Mungu ni pendo, na ndani ya upendo wake kuna wokovu. Karibu kwenye podcast ya Pastor John Sembatwa, mahali pa faraja, matumaini, kujifunza na kujenga imani. Maana imeandikwa, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote, mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Jiandae kupokea neema na ufahamu, tunapoanza safari hii ya kiroho pamoja.
Isaya, sura kwanza mstari wa 15. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, mwombapo maombi mengi, sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Once you pray before the Lord, you become a sender and God become a receiver. Cha kwanza unapokuwa katika maombi, ni lazima kwanza pawepo na a point of need. Na ikiwa kuna kitu ambacho shetani, he is very happy, ni pale ambako anahakikisha tunaomba kinyume na eneo lako husika la uhitaji. Unaambia pasta, inawezekana vipi nikaomba kinyume na eneo langu husika katika uhitaji wangu? Biblia inasema kinachotarajiwa kinapochelewa, moyo unaugua. Na siku zote tunaomba kwa sababu tuna matarajio ambayo tunakuwa nayo. Yale matarajio ambayo tunakuwa nayo yanatuongoza katika kuomba. Let's say, naelekea half of the year. Mungu anajua kabisa, huyo ni oracle la uhitaji, ni afya. Manake Mungu akishakwambia point of your need in afya, manake through afya kila kitu kita expand. Nje ya kuombea afya yako, manake unakuwa haujagusa point of need. And a human being razma awe na point of demand. Sikutoto ukiomba nje ya eneo lako la uhitaji, manake huwezi kupata matokeo. The reason watu wengi unaomba alafu inafika mahali ile hali ya kuomba inaondoka, ni kwa sababu unakuwa haujajibiwa maombi yao. What is your point of need? Kwa sababu shetani anajua kabisa, akikuharibia kwenye eneo lako ambalo unahitaji, akakuondolea ufahamu wa kuelewa kitu fulani ndio ambacho Mungu anataka akifanye kwenye maisha yako, huwezi kwenda mbali. Kazi ya shetani ni kuhakikisha tunapoikunjua mikono yetu, Mungu asipate kuiangalia. The work of the devil ni kuhakikisha anatokea kipindi ambacho we are praying. Isaya anasema mkunjuapo ile mikono, Mungu anaufunika uso wake. Kwa kama Mungu anaufunika uso wake, maana yake Mungu doesn't pay attention. Mungu haerekezi roho yake katika matokeo ambayo unatakiwa uyapate. Kwa sababu the benefit of prayer, faida ya maombi ni uweze kuona matokeo. Ndio maana prayer ina nguvu ya kutengeneza matukio ambayo inaleta matokeo. Na tunapozungumza kwa bari ya mikono, tunazungumza kwa bari ya utajiri na heshima, tunazungumza kwa bari ya wingi wa siku. Je, katika maombi ambayo unaomba, ili yeye aweze kuwa concerned na hayo maombi, what is the quality of your prayer? When you pray before the Lord, make sure mikono haina damu. Unaponyosha mikono yako namna hii, when you pray before the Lord, hakikisha mikono yako haina damu. I'm telling you, unaweza ukawa very powerful woman of God. Unaweza ukawa ndio unaridi maombi kwenye familia, wewe unategemewa na kanisa kwenye eneo la maombi, unategemewa kazini, unategemewa everywhere kwenye eneo la maombi, lakini kama mikono yako ina damu, hautaweza ku experience matokeo. Matendo ya Mitume 28 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Tulipokwisha kuokoka, ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita, wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote kwa sababu ya mvua ilionyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamzonga zonga mkononi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa sauti ya ule moto akamzonga zonga mkononi. Wenyeji walipomuona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji ambaye japokuwa ameokoka katika bahari, haki haimuachi kuishi, lakini yeye akamtusia motoni asipate madhara. Wao wakazani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla. Na wakisha kumwangalia sana na kuona kwamba alimpati zara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye Mungu. Huyu ni Sauli. Kabla hajaitwa Paul, kabla hajaitwa Paulo, alikuwa na vita ya kuwa watumishi wa Mungu. Na maandiko yanasema alikuwa anatoa oda kwa wanajeshi wake, kwa watu ambao walikuwa wako chini yake. Kwa wale watu wakitoka kuua, walikuwa wanachukua nguo zao walizovaa wakati wanaenda kuua, alafu wanachukua wanaweka kwenye miguu. Wakiweka kwenye miguu, maana yake kwa lugha nyingine wanasema, Sauli, umetutuma kwenda kuua, kwa sisi damu ya tuliyemuua haiko kwetu, damu ya tuliyemuua iko kwako. Ndo tafsiri ya wao kurudi na kuweka nguo kwa nani? Kwa Paulo, akitwa Sauli. Sasa Sauli ameingia kwenye msimu mpya, amefanikiwa kupata quality of the prayer. Lakini kuna madai ya siku za nyuma, yale madai ya siku za nyuma yanamuinulia vita ambayo si ya kawaida. Ndio maana wenyeji wakasema, haikosi mtu huyu kuwa muuaji. Paul pamoja alikuwa ni mtumishi, kuna madai yalikuwa yanamtesa. Wenyeji wakasema, haki haitamwacha huyu. Mikono ikijaa damu inatondolea uhalali wa Mungu kutupa wingi wa siku. Maana yake kwenye msimu wote wa maisha ya mwanadamu, Mungu humpa mwanadamu vitu viwili. Mungu humpa mwanadamu Pasaka, Passover, na Mungu humpa mwanadamu mavuno. Kwa hiyo Paul anaweka kuni, nyoka anatokea. Kwa nini nyoka anatokea? Nyoka anatokea kwa sababu ya madai.
Inuka tena na utembee kwa imani. Maana katika Isaya 40:31 imeandikwa, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapaa juu kwa mabawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Asante kwa kujiunga nasi leo. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na tumaini na amani katika Kristo.